Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U posljednjoj emisiji ciklusa aktuelnosti budućnost estetike možete slušati snimak izlaganja Ive Draškić-Vićanović Suverenitet estetike kao arbitra vrednosti.
Ovogodišnja tema je kompatibilna sa prošlogodišnjom koja se odnosila, ako se sećate, na krizu umetnosti, predmeta koji estetika proučava, jer sama formulacija ove teme u stvari implicira negde da je možda i estetika u krizi, ali ako postavimo pitanje aktuelnosti i budućnosti, onda imamo tu implikaciju da postoji nekakva naznaka krize. Estetika kao ona filozofska disciplina koja procenjuje vrednost i donosi vrednostni sud, samim svojim aksiološkim potencijalom opravdava svoje postojanje i po definiciji podrazumeva da je potrebna uvek u svakom trenutku previranja u kulturi kroz istoriju. Pogled koji ume da vidi, prepozna i oceni estetsku vrednost, lepotu, u svakom modusu njenog bivstvovanja i umetničku vrednost, pritom pogled teorijski osvešćen, je jedna od onih večno vrednih istinskih filozofskih dragocenosti. No, s obzirom da mi pripadamo ovom specifičnom trenutku, u ovoj specifičnoj kulturi, pozvani smo da formulišemo apologiju estetike za ovaj trenutak i za ovaj kulturni milje. Kao prvo bih pomenula, ali samo pomenula pošto je to bila tema našeg prošlogodišnjeg skupa, da je estetika pozvana jer je jedina dorasla tom zadatku u punom smislu da oceni i proceni nove umetničke forme i da ih smesti i rasporedi na aksiološkoj lestvici bez predrasuda. Dakle, estetika kao filozofska disciplina ima mogućnost potpune, suverene arbitraže nad jednim od ključnih segmenata kulture, umetnošću. Pritom, napomenula bih, iako se podrazumeva, za razliku od teorije književnosti, istorije teorije likovnih umetnosti i muzikologije, koje su po definiciji upućene na jednu posebnu oblast umetnosti, estetika ima organon za vrednovanje umetnosti kao takve, to jest estetskog fenomena u celini. Vrhunski Aristotelov gnoseološki kriterijum opštost uvida distingvira estetiku od ostalih duhovnih disciplina koje vrednuju i čini je suverenim arbitrom u ovom prostoru. Ali iako je to vrlo visoka pozicija estetike u humanističkim naukama, mislim da ona ima još i veću moć i težinu u savremenoj kulturi. Naime, smatram da je estetika suvereni arbitar estetske dimenzije kulture kao takve, a na tragu razmišljanja Friedricha Schillera i Johana Huizinge imam u vidu i Schillerove preteče Lorda Shaftesbury-a i Josepha Edisona, mislim da je estetska dimenzija kulture njeno bilo, njen puls, koji nam nepogrešivo pokazuje stanje u kulturi kao celini. A estetika kao filozofska disciplina je u ovom domenu ne samo najpozvaniji i najkompetentniji, već i jedini arbitar vrednosti. Dakle, moja teza je da estetika nije suverena samo kada je u pitanju vrednovanje jednog, doduše izuzetno značajnog segmenta kulture umetnosti, već i da je suverena i kada je u pitanju vrednovanje kulture u celini. Vek prosvećenosti u filozofiji iznedrio ideju o suverenitetu estetičke arbitraže u kulturi. Shaftesbury u istraživanju o vrlini i raznovrsnim razmišljanjima uočava estetsku dimenziju morala, odnosno obrazlaže tezu da je estetski moment ključni i prelomni faktor moralne svesti. Moralno odobravanje, kao i motivacija za čin, ne zasniva se prema Shaftesburyu na diskurziji, na nekakvom logičkom postupku razuma, pri čemu smo nužno svesni razloga za odobravanje, nego na divljenju lepoti čina, koji se prosuđuje kao moral. Ukus za lepotu, estetski ukus je ono što nas pokreće na delo i ono što nas navodi da određeno delo procenjujemo kao moralno vredno. To znači da je estetska arbitraža ključna u duhovnom prostoru morala. Lord Shaftesbury, vođen svojim neoplatoničkim filozofskim opredeljenjem i stožernom idejom da je individualni moral uslovljen širom društvenom i političkom konfiguracijom, dovodi u vezu estetski ukus, moral i politiku. Naravno, u skladu sa duhom vremena i intoniran metodom svog učitelja, Johna Locke, poznatom kao Novi put ideja, New Way of Ideas, Shaftesbury ne govori o vezi lepote, morala i države, nego pristupa problemu sa pozicije subjektivnosti i govori o značaju ukusa kao pokazatelju stanja u državi. Shaftesbury smatra da je ukus naroda, dakle ne obrazovanih pojedinaca, u društvu, nego ukus naroda kao celine, ovo je bitno, nepogrešiv pokazatelj stanja u državi. Ukus narodni pokazuje kakva je vlast u državi. U ovom kontekstu najveći značaj ima muzički ukus kao najneposredniji izraz estetske svesti, ono autohtono što se najteže oblikuje i vaspitava, prema Shaftesburyjevom mišljenju. Prema tome kakvu muziku narod u državi estetski vrednuje, razumećemo i kakva je politička klima u državi, odnosno kako je konstituisana vlast. Po Šaftsberiju ukus narodni je izraz slobode. Narod mora biti slobodan, duhovno i fizički, da bi mogao ispravno da sudi o lepoti. Politička nesloboda razorno deluje na ukus naroda. S druge strane, narod sa zakržljalom estetskom svešću hronično generiše stanje neslobode u državi i rđavu despotsku vlast. Ove Šaftsberijeve ideje su imale velikog uticaja Fridriha Šilera i nastavile da žive u njegovim estetičkim promišljenjima. Još jedna značajna ličnost britanske estetike 18. veka, Joseph Addison, prepoznaje ukus kao onaj segment subjektivne svesti koji ukazuje na ustrojstvo ličnosti u celini. Addison uočava da je veoma mali broj ljudi koji umeju da budu dokoni, odnosno vrlo je malo onih koji umeju da estetski osmisle svoju dokolicu. U svojim čuvenim ogledima o zadovoljstvima u Brazilu, Addison kaže: "Prvi korak većine ljudi iz biznisa je ili u porok, ili u glupost." Inače, pojam biznisa kao nekakve uposlenosti same po sebi, koja nije određena ciljem kojem teži, nego nekakvom čudnom i zastrašujućom samosvrhovitošću, pojavio se upravo u 18. veku. Dakle, tek čovekov iskorak iz biznisa, kakve bilo uposlenosti, ukazuje na suštinu njegove ličnosti. Trenutak čovekove dokolice, način na koji se on toj dokolici prepušta i osmišljava je, a osmišljavanje dokolice je uvek pokušaj njene estetizacije, svesno ili ne, pravi je pokazatelj čovekovog mentalnog ustrojstva, seizmograf njegove duhovnosti. Ovu zanimljivu i pregnantnu Edisonovu ideju hipostazirao je Fridrih Šiler. Inače, činio od nje filozofski princip primenjiv, kako kad je u pitanju analiza čovekove svesti, tako i kad je u pitanju analiza kulture određenog naroda i epohe. Estetskom principu čovekovog bića Šiler daje naziv nagon za igrom i kantijanski ga tretira kao transcendentalni, a priorni princip koji prevazilazi sukob čulnog nagona i nagona za formom. Pritom Šiler, to nije koherentno sa prethodnim, niti je tome logički dosledno, ali Šiler to ipak čini, tretira estetski princip, igru, i kao fenomen i produkt kulture. Igra kao kulturni fenomen, prema Šileru, baca izdajničku svetlost na sve ostale segmente kulture i omogućava nam da postavimo dijagnozu stanja kulture u celini. Drugim rečima, uvid u dominantni estetski sadržaj duhovnosti određenog naroda i epohe otkriće nam suštinska obeležja date kulture. Velika misao Fridriha Šilera bila je da kako čoveka, tako i kulturu treba posmatrati subspecije ludi kroz prizmu igre, odnosno kroz prizmu njenog estetskog sadržaja. Najsadržajnija, najbritkija kritika savremene kulture, Šilerova, nastala je kao posljedica estetičke analize. Filozofija prosvećenosti je dakle rodno mesto ideje o estetskom kao izrazu suštinske osobine duhovnosti. Na ovom tragu se u 19. veku u Britaniji uobličila filozofska koncepcija Johna Ruskina. Porok ili vrlina svake nacije, kaže Ruskin, ispisani su u njenoj umetnosti. On tretira umetnost određenog naroda i vremena kao ovaploćenje nacionalnog narodnog ukusa, kao i Šaftsberi, vidi se ta britanska tradicija. Ali za razliku od Šaftsberija, koji je bio zadovoljan ukusom svoje nacije u 18. veku, to je Augustan Age Britanije u tom trenutku, veliki napredak i politički i kulturni, dakle za razliku od Šaftsberija, John Ruskin nije zadovoljan izrazom nacionalnog ukusa svog vremena. Naime, Ruskin smatra da društvo kojem se na vrhu vrednosne lestvice nalazi profit, ne može ni da ceni ni da stvara lepotu. Utilitarni princip koji je prema njegovom mišljenju razorio savremeno društvo, razorio je i odnos savremenog čoveka prema lepom i umetnosti. Na ovaj problem je Ruskin usmerio i oštricu svoje kritike principa ustrojstva i organizacije savremenog društva. Takođe, za razliku od Šaftsberija, koji je smatrao da je muzički ukus autentični izraz nacionalnih vrednosti ili nevrednosti određenog naroda i doba, Ruskin misli da je arhitektura ona forma umetnosti koja najplastičnije izražava nacionalni ukus. Zanimljiva je ova ideja da je arhitektura sasvim nemušta umetnička forma, možda upravo zbog toga autentičan izraz duha, naroda i vremena. Hegel duhovito određuje arhitekturu kao kristalizaciju materije u njenom čulno-prostornom totalitetu. Građa arhitekture, kaže Hegel, sama materijalnost u njenoj neposrednoj spoljašnjosti kao mehanička teška masa. Dakle, teška masa, kristalizovana materija je čulna forma kojom ova umetnost pokušava da ponudi duhovni sadržaj. U tome je negde i njena slabost i njena snaga. Neprikazivačka, bez sižeja i sadržaja, potpuno i dirljivo nemušta, arhitektura je baš zato što je tako nemušta, teška masa i kristalizowana materija, prema Raskinu čista sedimentacija duhovnosti određene kulture i pokazuje sve suštinske karakteristike kulture čiji je izdanak. Ideja, mislim, indikativna i za nas u sadašnjem trenutku. Građevine koje izrastaju kao korov otporan na sve neposredno uz puteve, natrpane jedna uz drugu, nabacane bez reda i smisla osim jednog jedinog, što veće blizine profitabilnim lokacijama i uštede materijala i prostora, kristalno su jasan izraz okoštalog utilitarnog mentaliteta protiv kojeg se sa toliko žara borio John Ruskin. I najzad, na kraju, u funkciji moje teze o estetici kao organonu prosuđivanja ne samo jednog segmenta kulture, umetnosti, već i kulture u celini, pomenula bih koncepciju holandskog mislioca Johana Huizinge, razvijenu u njegovoj knjizi Homo Ludens. U ovoj svojoj knjizi Huizinga u duhu Schillerove estetike obrazlaže tezu da je igra pokretački princip kulture. Drugim rečima, Huizinga smatra da je svaki segment ljudske duhovnosti ontološki intoniran estetskim principom. Inspirisan tezom Jakova Burharta da je agon takmičarski princip okosnica antičke grčke kulture i da su stari Grci upravo zahvaljujući prisutnosti agona u svim porama svog duhovnog života i razvili svoju briljantnu kulturu, Huizinga ide i korak dalje od Burgharta, i to s pravom, čini se, i tvrdi da agon nije samo pokretački princip antičke grčke kulture, već kulture uopšte, kulture kao takve. Huizinga, međutim, uopštava princip i umesto agona govori o igri kao takvoj, a umesto antičke grčke kulture govori o kulturi kao celini. U svakom deliću ljudske kulture Huizinga prepoznaje duh igre. Estetski princip je, dakle, arhe potpuno različitih pojava u svetu ljudi, kao što su nauka, pravo, filozofija, umetnost, mit, pesništvo, muzika. No, u kontekstu naše sadašnje teme, i kao jedan od mogućih odgovora na pitanje o aktuelnosti i budućnosti estetike, posebno je pregnantna Huizingina analiza estetske dimenzije u savremenoj kulturi. I mislim da otvara i šire mogućnosti od onih koje je upotrebio Huizinga. Huizingina polazna platforma u analizi stanja savremene kulture je teza da sve one kulture određene i intonirane principom igre, drugim rečima, one koje imaju naglašenu estetsku dimenziju, jesu izraz razvijenih i naprednih društava. Antička grčka kultura, natopljena principom agona, jedna od prepoznatljivih dimenzija igračkog sadržaja, od fizičkih vežbi u palestri pa do retorskih nadmetanja, jeste sigurno jedan od vrhunskih izraza ljudske duhovnosti kroz istoriju. Ključni kulturno-civilizacijski kvalitet jeste estetski, igrački sadržaj, kako ga naziva Huizinga, umenje poštovanja pravila igre, što pretpostavlja samoograničavanje i samosavlađivanje, to je njegov termin, slobodno samoograničavanje zarad reda, poretka i lepote, da tako interpretiramo, analogno, recimo, Kantovoj slobodnoj igri razuma i uobrazilje, odnosno slobodnom povinovanju uobrazilje razumu u refleksivnoj moći suđenja. Elementarni uslov kulture su pravila igre, koja podrazumevaju red i lepotu. Svaki segment ljudske delatnosti, poslovni život, pravo, diplomatija, čak rat po Huizingi, ima svoja pravila koja u suštini funkcionišu kao pravila igre. Neki put ne možemo da ispratimo njihovu logiku, ne možemo da razumemo, da ih razumemo diskurzivnim sredstvima, igra se kao i svaki estetski fenomen opire diskurzivnom, razložnom, argumentativnom hodu. Pravu kulturu drži i oplemenjuje igrački sadržaj. Moralni lik pripadnika određene kulture određen je i sebi imanentnom estetskom dimenzijom, uvažavanjem pravila igre i sposobnošću da se povinuje njihovom redu i lepoti. Od 18. veka, misli Huizinga, debata u parlamentu bitno se podudara sa normama igre. To je zapravo neprekidni meč u kojem matadori nastoje da matiraju jedan drugog, ne nanoseći pritom štetu interesima zemlje. A duh drugarstva dopušta prijateljsku šalu između najogorčenijih protivnika i to neposredno nakon debate. To citiram njega. Na terenu međunarodne politike igrački sadržaj, ovo je jako zanimljivo, se očituje u principu pacta sunt servanda, ugovore treba poštovati. Sistem međunarodnog prava, kaže Huizinga, održava se obostranim priznanjem principa i podržavanjem temeljnih načela koja u praksi deluju kao pravila igre. Čim jedna od stranaka pravilima sistema uskrati posluh, ruši se čitav sistem međunarodnog prava. Neće da se igra neko od učesnika gotovo, jel? Ako primenimo Huizinginu prizmu posmatranja na sadašnji trenutak, možemo da konstatujemo zajedno sa njim da je estetski sadržaj savremene kulture na niskom nivou. Parlamentarna utakmica daleko je bilo kakvih estetizovanih pravila. Moderni rat, kaže Huizinga, izgubio je svaku vezu s igrom, postao je do krajnosti surov, tvrd. Odvija se van svih pravila i normi, ne postoji više ni civilizovani pobednik, ni civilizovani gubitnik. U diplomatiji pak, ovo Huizinga piše negde polovinom 20. veka, dakle vidovit je. U diplomatiji pak, kaže, visoko razvijene države se povlače iz zajednice međunarodnog prava te besramno izjavljuju pacta non sunt servanda. Ne treba ih poštovati ugovore, jel? Drsko i otvoreno urušavaju principe i pravila igre međunarodne politike. Šta više i striktno igračkog prostora kulture, onog koji jeste igra u strogom smislu reči, a to je u ovom trenutku sport, prema Huizinginom mišljenju i iz tog segmenta čili igrački sadržaj. Sport se profesionalizuje, postaje ozbiljno sredstvo zarade, čime mu se oduzima jedna od ključnih odrednica igre. Samim tim on postaje sredstvo za neki drugi cilj i gubi suštinsku karakteristiku estetske vrednosti. Da zaključim. Mislim, na tragu izloženih stavova, da je okosnica kulture njena estetska dimenzija i da je večita aktuelnost estetike kao filozofske discipline, večita aktuelnost implicira i njenu budućnost, upravo u neprikosnovenosti, u potpunom suverenitetu njene analize i procene vrednosti kulture u celini.
U posljednjoj emisiji ciklusa Aktuelnost i budućnost estetike slušali ste snimak izlaganja Ive Draškić-Vićanović Suverenitet estetike kao arbitra vrednosti. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Estetičkog društva Srbije koji je održan sredinom decembra u prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu.